Rīgas investīciju un turisma aģentūras direktors Fredis Bikols stāsta, ka darba atvaļinājuma programma šogad tiks izmēģināta testa režīmā, un tās mērķis ir Rīgai piesaistīt uzņēmumus, kas atbilst noteiktiem kritērijiem.
Uzņēmumu jānodarbina vismaz 50 darbinieki. Pēdējā gada laika apgrozījumam jābūt ne mazākam par 10 miljoniem eiro. Tā kā tas ir jau diezgan stabili uzņēmumi, kuram ir jau kaut kādi produkti un pakalpojumi, kas spējīgi arī veikt lielākas investīcijas. Un tie uzņēmumi, uz ko mēs orientējamies, ir, kas strādā IKT vai dabas zinātnes vai arī finanšu un augstu tehnoloģiju zinātnes nozeres, ražo produktus un pakalpojumus ar augstu pievienotu vērtību un kam nav esoša struktūra vienība Latvijā. Programma sākuma mēs plānojam uzņemt trīs uzņēmumu delegācijas, katrā delegācijā ne vairāk kā 5 cilvēkus. Mēs uzņēmumu delegācijām seksim ceļa izdevumus, tas ir aviobiļetes uz no Rīgas, transferu, izmitināšanu un arī kopstrādes telpas izdevumus seksim. Mēs izmantojam šo konceptu, lai piesaistītu potenciālus uzņēmumus, kas varētu šeit paplašināt savu darbību vai atvērt filiālus uzņēmumus, respektīvi investēt Rīgā.
Latvijas investīciju attīstības aģentūras direktors Kaspars Roškalns stāsta, ka šobrīd Lijā ir aktīvi 100 investīciju projekti, bet lēmumu par pārcelšanos vai darbu uzsākšanu Latvijā šogad pieņēmuši divreiz mazāk ārvalstu investori nekā gadu iepriekš. Uzņēmējas piedalīties darba atvaļinājuma programmā, kādas talanta piesaistīšanai izmantojušas arī kaimiņu valstis, aicinās arī caur Lijā pārstāvniecībām.
Ir ļoti bijusi aktīva Viļņa un bijusi aktīva Tallina, tad šobrīd mēs priecājamies, ka arī Rīga cenšas darboties, lai investori pamana, protams, arī Rīgu. Pārstāvniecības palīdzēs izplatīt informāciju par to, ka šāds tas saucamais workation ir pieejams. Iespējams, šobrīd tie kritēriji 10 miljoni apgrozījums tam uzņēmumam 50 darbinieki ļoti ambiciozi, un ja tā interese būs varbūt netik liela, tad mēs ievāksim informāciju no mūsu pārstāvjiem, kas būtu tie vēlamie kritēriju, kādos varētu piesaistīt jaunus ambiciozus uzņēmumus ar labām idejām, lai tad mēģinātu plašināt to programmu un piesaistīt vēl.
Latvijas Bankas ekonomists Oļegs Krasnopjorovs vērtē, ka ideja piesaistīt ārvalstu uzņēmumus Rīgai ir laba un atbalstāma, bet Rīga no citām kaimiņu valstīm atpaliek dzīves kvalitātes ziņā.
Kopš gadsimta sākumā visstraujākā attīstībā Baltijas galvaspilsēta vidū piedzīvojusi Viļņa. Šobrīd Viļņa ir Baltijas lielākā ekonomika un bagātākā pilsēta, un ja šī tendence turpināsies, tad Viļņa var pat apsteigt Rīgu visai drīz pēc iedzīvotāju skaita. Mēs atpaliekam pēc IKP uz vienu iedzīvotāju, bet tieši dzīves kvalitātes jomā mēs atpaliekam vēl pat vairāk. Mēs atpaliekam pat no tā, cik droši mēs jūtāmies pilsētā. Mēs geogrāfiski atrodāmies Ziemeļ Eiropā, bet pēc drošības un uzticības citiem cilvēkiem pilsētā mēs esam kopā ar Dienvidu Eiropas pilsētā. Bet tas, protams, nenozīmē, ka Rīga viss ir slikti, tieši pretēji tas norāda uz Rīgas milzīgu attīstības potenciālu. Rīgai ir kur augt.
Šobrīd augsti kvalificēti trešo valstu pilsoņi var saņemt Latvijā tā dēvētās nomadu jeb attālinātā darba vīzas uz vienu gadu un uzturoties Latvijā strādāt attālināti. Šobrīd izsniegtas 5 šādas vīzas, turpina Lijā direktors Kaspars Roškalns.
Protams, šādi cilvēki, kuriem jābūt ir pietiekami iespaidīgam tad vidējam atalgojumam, lai šādu vīzu viņam piešķirtu, viņš šeit uzturēsies, īrēs dzīvokli, iepirksies veikalā un zināmu daļu no saviem ieņēmumiem atstās Latvijas ekonomikā. Un otrs, protams, pluss ir, ka šādā veidā mums ir iespēja parādīt, kas ir Latvija. Un nākotnē iespējams, ka daļa no šiem talentiem var izvēlēties veidot savu uzņēmēju darbību tieši Latvijā. Pašam dibinot uzņēmumu Latvijā vai izmantojot kaut kādas Latvijas eksportētājus, kas var piegādāt preces vai pakalpojumus tieši tam uzņēmumam, kur viņš strādā.
Šogad darba atvaļinājuma programmai Rīgas investīciju un turisma aģentūra ieplānojusi iztērēt 45 000 eiro. Ja programmas norise būs sekmīga, to turpinās arī nākamgad. Daina Zalamane, Latvijas radio.